Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui, mylimieji, susitinkam švenčiausios Jėzaus širdies mėnesyje. O ką reiškia širdis? Širdis tai meilės centras, meilės, kuri yra įdiegta mūsų širdyse, bet svarbiausia, kuri dega triasmenio Dievo širdyje. Todėl kalbėdami apie širdį, mes ir paprašykime, ta gražia malda, kad jis pakeistų mūsų širdį ir padarytų panašią į savo širdį. Jėzau romusis ir nuolankė širdį, padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį. Nemažai mes kalbėjom anksčiau apie širdį, apie šventųjų širdį, apie motinos širdį. Dabar mes artėjam į didįjį Dievo meilės slėpinį, į jo širdį. Tegul ir bus pradžia mūsų temos, Dievas yra meilė. Nes mes pradėsim eilę susitikimų, apie kuriuos kalbėsim, nors birželio mėnuo jau sparčiai eina į antrąją pusę, bet vis tiek jis yra skirtas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ir kad šita širdis šitaip mus pamilo. Dievas, kuris yra meilė, kai jis mumise tampa viskuo, jis duoda širdį pajėgę mylėti kaip Dievas. Aš čia pakartosiu, kaip vyskupas Kęstutis sako, dėmesio. Mylėti kaip Dievas. Vadinasi, mylėti nepalyginamai stipriau, nei mes galime patys savo vienžmogišką meilę. Iš tikrųjų, na, mūsų meilė irgi yra graži, bet yra žmogiška. Vakar aš girdėjau labai didelį paukščio sielvartą. Autobusų stotyje, ties perėja, mačiau sutraiškytą varniuką, varnos jauniklį. O varna liepo tupėdama prie kelio. Jinai taip verkė, taip skundėsi. Ta netektim, jį tikrųbūt galvoja, kad dar jos paukštelis gyvas. Jinai žiūri į tą pusę ir verkė, jinai rėkė tiesiog. Nu, kad jai palengvint nors kiek tą dalę, aš aišku įsėmiau servietėlę ir nunešiau tą sutraiškytą paukštelį į parką. Gal jinai pamatys jį, gal kažkiek supras, bet tai vis tiek širdį labai palietė jos skausmas. Juk jai gaila. Tai jai jos vaikas. Bet tai dabar grįžtam. Jeigu paukštelio gaila, tai kaip Dievui mūsų gaila, kai mūsų traiško nuodėmė. Kiekvieną sutiktą žmogų reikia mylėti Jėzaus širdimi. Tikėdami priglundame prie Jėzaus širdies, ir kadangi Jėzus mato tėvą, mes irgi matome tėvą. Pats Jėzus sako, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Mūsų vidinė malda, troškimas kontempliuoti, tai pastangos prisiliesti prie pervertos Jėzaus širdies. O tikėjimu paliesdami Jėzaus širdies žaizdą, priglusdami prie to žaizdos tikėjimo tamsoje, vėl dėmesio, tikėjimo tamsoje. Netrokškim per daug regėjimų, vizijų, jos skirtos tik Dievo kai kuriems parinktiems žmonėms. Ir ne dėl jų pačių, o dėl to, kad jis turi savo planą. Taigi mes tikėjimo tamsoje priglundam prie Jėzaus širdies. Mes kontempliuojame Tėvą, nes Jėzus jį kontempliuoja, o mes prisiliečiame prie Jėzaus. Ant kryžiaus jis yra Tėvo prieglobstyje ir Marija galėjo išstovėti. Stabat mater, perskaitykime gavėnios himną. Stovi motina ir verkia. Taigi, stabat mater, prie kryžiaus, prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina. Tik todėl, kad atrado, jog jos Jėzus yra Tėvo prieglobstyje, insinu pateris. Tai reiškia, kad jis yra įsitvirtinęs pačioje Tėvo slėpinio gilumoje ir kad visa, kas vyksta išorėje, kančio sudužimai, negali išjudinti šio giluminio žodžio ryšio su Tėvu. Tai leido Marijai išstovėti. Ir tai buvo viena iš didžiausių malonių jai duotų žemėje. Galima sakyti, turinčių reikšmę visai žmonijos istorijai. Tai jos nekaltas prasidėjimas ir leidimas stovėti po Jėzaus kryžiumi. Tai paslaptis, kurią Marija patikėjo apaštalui Jonui. Marija patikėjo Jonui savo didžiąją paslaptį, kurią įgyveno po kryžium. Šį didįjį apreiškimą, didįjį Dievo meilės pasirodymą ant kryžiaus. Ji tuos dalykus atvėrė Jonui, o Jonas atskleidė mums. Evangelijos prologe išdėstoma, koks turi būti mūsų požiūris į Kristų. Ir kaipgi mes turėtume žiūrėti į taip, kaip žvelgė Marija, nes ji mums duodama kaip motina. Vienintelis būdas teisingai žvelgti į Jėzų, tai žiūrėti į jį taip, kaip Marija. Paskutinį kartą Marija žvelgė į Jėzų prie kryžiaus. Ką Marija darė? Ji tylėjo. Tai didžiulis slėpinys. Ir Jonas ją mums pateikė savo evangelijos pradžioje. Krikščioniška kontempliacija – tai Marijos žvilgsnis į nukryžiuotą Jėzų. Ir mes taip turime žvelgti. Per Jėzaus žodžius, per jo kūną atrasti žodžio artumą, o per žodį – Tėvą. Taigi žodis tai yra iš didžiosios raidės, taigi per Jėzų atrasti Tėvą, kuris atsiduoda mums. Tuomet darosi aišku, kad didžioji Kristaus pergalė, kryžiaus pergalė yra vienintelis atsakymas į visuotinę žmonių puikybę, į mūsų visų puikybę. Kryžiaus slėpinys yra didžioji meilės pergalė, juk Jėzus numirė už visus žmones. Marija gyveno šią kontempliaciją žodžio atsiskleidimo ant kryžiaus per Jėzaus širdies žaizdą. Marija mus moko žvelgti į nukryžiuotą į Jėzų, moko atrasti Kristaus šlovę pas Tėvą, moko gyventi kontempliuojant Jėzų. Reikia pamatyti šią didžiąją šviesą, meilės šviesą, per pervertą avinėlio širdį. Šviesą, leidžiančią atrasti Tėvą ir suprasti visos kūrinijos prasme. Mat kūrinija buvo tokia svarbi, kad Jėzus sutiko numirti ant kryžiaus, įdant išgelbėtų Tėvo darbą. Būnant Medžiugorėje ir apmąstant švento rožinio slėpinius pod Brodo kalne, man labai įspūdinga buvo Marijos vainikavimo paslaptis slėpinys. Taip gerai išreikšta Tėvo, taip kaip to būtų tarsi nuskriausto vaiko, kurio suardė darbą nuodėmė puikybė. O dabar kūrinys visiškai be dėmės, nesuteptas, visas šventas, jau danguje ir vyksta Na tai čia žmonių, aišku. Fantazija, vaizduotė, vainikavimo scena. Jei neuždėjo nei metalinio, nei auksinio, nei kokio deimantinio vainiko, tai buvo Dievo šlovė apsiautėje. Bet tėvo veide toks ir kartu nusižeminimas ir džiaugsmas, kad pagaliau kūrinyje išvaduota, išgelbėta šios nekaltosios tarpininkavimo. O Jėzus, nieko jai nededant galvos, tik vieną ranką rodo į ją, vainikuoja tėvas. Taigi tėvo darbas išgelbėtas. Marija visa šventa, ji danguje, ji Dievo šlovėje. Ji išstovėjo po kryžiumi, jinai susilaukė ir šlovės. Aišku, tokio šlovės, kuri jai nei į galvą netėjo, kad ji bus šitaip išaukštinta. Taigi, kūrinyje buvo tokia svarbi, kad Jėzus sutiko numirti ant kryžiaus, įdant išgelbėtų tėvo darbą. Ir va ta stotis kaip tik įrodo tą didelį Dievo džiaugsmingą tarsi nusižeminimą, kai jis gali apvainikuoti savo kūrinį, kurį šitaip išsvajojo, išnešiojo savo širdyje. Jėzus mums yra vinėlis ir sužadėtinis tam, kad padarytų mus mylimais tėvo vaikais, kad kartu su viengimiu sūnumi, dvelkiant šventajai dvasiai, pasilieka insinu patris tėvo prieglobstyje. Ir dabar po muzikinės pertraukėlės mes persikelsime į 17-ąjį šimtmetį, kada vyko didysis švenčiausias Jėzaus širdies apreiškimas, jo garbinimo apreiškimas šventajai Margaritai Marijai Alekok Prancūzijoje, labai nusižeminusiai seseliai vienuoliai. Trumpa bus jos biografija, o toliau mes tęsim apie šitą didįjį švenčiausios Jėzaus širdies slėpinio atskleidimą visai bažnyčiai. O dabar truputį pailsėkim. Šventoji Margarita Marija Alekok, didžioji švenčiausios Jėzaus širdies apaštalė. Margaritos tėvai – Klaudijus Alekok ir Filberta de Lamia. Abu pamaldus ir gailestingi labdariai. Be mūsų šventosios jie buvo sulaukę dviejų dukrelių, kurios mirė kūdikystėje, ir keturių sūnų, iš kurių tik du – Krizostomas ir Jokūbas sulaukė senatvės. Tai kaip maton, pusė šeimos persikėlė jam žinybę maži arba jaunystė, o tik tai trys sulaukė brandos amžiaus. Margarita gimė per Mariją Magdaleną 1647 metais Liepos 22 dieną. Po paties mėnesio 25 dieną krikštą jai suteikė jos dėdė vietos klebonas kunigas Antanas Alekok. Jis taip pat buvo Margaritos krikšto tėvas. Krikšto motina buvo ponia Margarita, verosferės savininko pono Klaudijo žmona. Ji gyveno Teraupilyje. Vos 8 metų būdama neteko tėvo, kuris motinos globai paliko gausią šeimą ir savo turtą. Margarita augo Šarolės vienuolyno pensionate. 10 metais buvo leista priimti šventąją komuniją. Nuo šio laiko apkarto jai nekalčiausi, anksčiau jos mėgiami vaikiški džiaugsmai. Maldos meilė tylioje vienumoje dvigubai padidėjo. Iš tikrųjų čia ne fantazija, kada labai žmogų persmelkia maldos dvasia, tikrai netenka reikšmės. Nei televizorius, nei internetas, nei kokie kompiuteriniai žaidimai. Reiškia, tai nėra kažkoks nenormalus žmogus, jis tiesiog yra pagautas jau ant gamtinio gyvenimo, o ten amžinybėj tikrai nėra. Nei televizorių, nei internetų, bet ten yra džiaugsmas, garbinimas, šlovinimas. Tai va kartais tų šventųjų gyvenimą jau labai nuo anksti prasideda tai. Galima sakyti, dangus prasideda jau žemėje. Čia žinoma viskas sutrumpintai, nes argi pradėsi knygą skaityti visą, tai iš tikrųjų yra santrauka. Margaritos pašaukimas. Koks turėjo būti vienuolynas, į kurį Dievas šaukė, dar pati nežinojo. Vieną kartą žiūrėdama į švento Pranciškaus Salezo paveikslą, tarsi pajuto, kad šis palaimintasis, aplankymo vienuolijos įkūrėjas, jautriai į ją žiūri, pavadindamas ją net savo dukra. Nuo šios valandos Margarita visuomet įlaikė savo tėvų. Aišku, jau jis buvo miręs. Įveikusi rodos neįveikiamas kliūtis, ypač stiprų prisirišimą prie motinos, nes tas prisirišimas turėjo ir realų pagrindą. Tik pamanykim, iš 7 vaikų likę tik tai 2 sūnus ir 1 dukrelė. Taigi motina labiau glaudžiasi prie dukros ir tas jų ryšys yra labai stiprus. Ir pagal viską dukra turėtų rūpintis motina. Taigi tas didelis stiprus prisirišimas prie motinos ir dar didesnis motinos prie dukters buvo labai galingas. Margarita atliko viso gyvenimo išpažintį kunigui Pranciškonui, kuris laikinai buvo apsistojęs verosferę miestelyje. Šventoji giliai ir išsamei supažindino pamaldų į vienuolį su savo sąžinės ir vidinio gyvenimo reikalais, o šis stropiai dalyką ištyręs, nedvejodamas pareiškė Krizostomui Alekok, reiškia broliui, kad turės atsakyti Dievui, jei priešinsis savo sesers pašaukimui. 1671 metais pavasarį Margarita su broliu išvažiavo į Paryžių Le Monial miestą. Reiškia jau į vienuolyną, bet prieš tai kiek turėjo įveikti kliūčių, kaip skaitai jos gyvenimą. Kartais jinai nusileisdavo ir motinos prašymams ir ašaroms ir apsivildavo puošniais rūbais ir dalyvaudavo kokiuose puotuose, šokiuose. Bet kai jį pareidavo namo, jį mesdavo tuos visus puošnius rūbus, nes jinai matė Jėzų sukruvintą ir matė jo žvilgsnį, kuris be žodžių jai sakė, ką tu darai? Nemanykim, kad šventieji buvo šventi visą gyvenimą. Tokių dalykų nėra išskyrus švenčiausią mergelę Mariją. Mes visi turim silpnybių ir reikia save priimti tokius, o ne kažkokius nupudruotus, nupoliruotus, kaukėtus šventuosius. Niekada kaukė netraukia, traukia tai, kas yra tikra. Taigi, brolis nusileidžia ir motinos globą pasiima sau, o Margarita vyksta į vienuolyną ir lydi būtent brolis Chrizostomas. Atvykus į vienuolyną ir vos peržengusi svečių kambario slenkstį, išgirdo vidinį balsą: noriu, kad čia būtum. Ta diena Margarita, eidama į vienuolyną, puošniau negu paprastai apsirengė, o jos veide ir visuose judesiuose žiūrėjo toks džiaugsmas, kad kiti, žiūrėdami į ją, negalėdami atspėti, kas dėjosi Margaritos sieloje, juokdamiesi sakė: tai bent bus vienuolė. Taigi jaučiam, kad čia yra pašaipėlė, o iš tikrųjų pamatysim, kas bus. Taigi jinai ėjo į vienuolyną kaip į šventę, kaip į sužadėtuves, o ne taip, kaip žmogui atrodo, kad išsipuošė dama ir atėjo į vienuolyną. Ne, ji tai padarė dėl Kristaus. Margarita tada buvo 24 metų, reiškia jau subrendusi. Ją gerai pažinojusiai liudijo, kad ji, pasižymėdama proto ir širdies kilnumu, visais atžvilgiais buvo verta pagarbos. Viena vyresniųjų taip ją apibūdina: turėjo prigimtą išmintį ir sveiką aiškų protą, linksmą nuotaiką, gailestingą širdį, linkusią mylėti žodžiu. Vienu žodžiu, buvo tai visoms pareigoms gabiausias asmuo. O kartais galvojam, kad jie tokie būna, nu, truputį nedakepę. Nieko panašaus. Matom, ir išmintinga, ir sveika, ir aštrus protas, linksmas būdas, gailestinga širdis, kuri linkusi mylėti. Tai buvo visoms pareigoms gabiausias asmuo. Bet išganytojas, atsižvelgdamas į jos maldavimus, leido jai gyventi užsislėpus, kenčiant ir pažemintai. Šitus žodžius randa motinos grefe atsiminimuose. Šios didžios sielos nuolankumas buvo jos ištikimybės laidas, labai panašu į mergelę Mariją. Margaritos pašaukime daugiau negu kur kitur reiškėsi ypatingai Dievo apvaizdos keliai. Margarita, kaip ir kiti, tai čia šventoji Margarita, bet dabar dar į kol kas Margarita, kaip ir kiti, tada, nesuprasdama didžių ir paslaptingų savo pašaukimo ženklų, nematomos rankos vedama, pasirinko tinkamiausią vienuoliją, kurioje Dievas ją panaudojo pamaldumui į švenčiausią Jėzaus širdį paskleisti visoje katalikų bažnyčioje. Kad šventas Pranciškus Salezas švenčiausios Jėzaus širdies pamaldumo lobį yra palikę savo vienuoliams, žino visi tie, kurie skaitė to šventojo raštus, jo gražų į Dievo meilės traktatą, jo laiškus, konstituciją, pasikalbėjimus su mylimomis aplankymo dukromis ir kitur. Šiuose raštuose viskas dvelkė Jėzaus širdies meilė, širdies, kurioje šis didysis šventasis parinko savo sielai buveinę, iš kurios ėmė meilingą apaštališko uolumo ugnį, jautrią artimo meilę. Mano mylimoji dukterie, koks geras yra Viešpats, rašo šventasis šventajai Joanai de Chantal. Jo širdis kaip labai verta meilės, gyvenkime joje, šitoje šventoje buveinėje. Ši širdis visuomet gyvena mūsų širdyse. Kitą dieną, rašo šventasis, melsdamasis žiūrėjau į adarą išganytojo šoną ir jo širdį, kuri, man atrodė, yra mūsų širdžių apsupta ir jų adoruojama kaip visų širdžių aukščiausioji valdovė. Nu, žinoma, apie tai mes tęsim kitame susitikime, bet tik tai noriu dar pasakyti. Tai, kas vyko 17 šimtmečio pradžioje, arba jau artėjant antrajai pusei, viskas kartojasi mūsų laikais, seseriai, Faustinai. Šventajai Faustinai. O iš kurgi trykšta spinduliai, baltasis ir raudonasis? Argi ne iš tos pačios širdies? Tai galima sakyti, tai kas vyko Kalvarijos kalne, kaip Marija žvelgė į pervertą savo sūnaus šoną, į tą jau nustojusią plakti širdį. Kaip žvelgė apaštalas Jonas į šią širdį, kaip ją suprato paskui toliau šventoj Teresėlė. Vėl toliau vystosi į didįjį pamaldumą švenčiausią Jėzaus širdį per šventą Margaritą Alekok ir mūsų laikais gailestingumas kaip tik yra dar viena pakopa šios meilingos Dievo širdies garbinimo. Ir apie tai mes jau šiandien pradėjom kalbėti. Dabar kai kam aišku būtų įdomu, kaip ta kelionė sekėsi į Medžiugorję, norėčiau pasakyti, būkim protingi, žmonės mėlėji, jau jūs mane klausėt, ką kalbėjot, kas sakė regėtojai. Nu atsikvošėkim, ar gali tie regėtojai kasdien susitikti su tūkstančiai žmonių atvykstančių į Medžiugorję? Jie gyvena savo gyvenimą, jie yra pamaldus, augina savo šeimas, o Dievas dirba savo darbą. Nenorėkim vizijų, nenorėkim apreiškimų, iš tikrųjų, nenorėkim, nes mes jau turim didįjį apreiškimą. Pagalvokit tik tą momentą, kaip Jėzus įsibūtina ant altoriaus, kaip jis ateina į mūsų burną. Dievas tikras, apčiuopiamas, gyvas, su plakančia, mylinčia širdim. Jis yra mumyse, mūsų lūpose, mūsų burnoje, mūsų esybėje. Kokio dar didesnio reikia apreiškimo? Bažnyčia tars atėjus laikui savo žodį. O mes būkim protingi ir išmintingi. Ir mylėkim, glausdamiesi kaip Marija, tikėjimo tamsoje. Nes pats Kristus pasakė, palaiminti, kurie tiki nematę. Tik vieną noriu pasakyti. Labai labai reikėtų mums mokytis iš tų žmonių begalinio pamaldumo. Tai viso pasaulio žmonės susirenka. Patikėkit, per šventąsias mišes nesuskamba nei vienas mobilus telefonas. Adoracija vyksta lauke, tamsoje, 10 valandą, kai jau mirksi žvaigždės. Absoliuti tyla. Vėl nesuskamba telefonas. Kažkas pas mus darosi ne visai sveiko. Jau tie mobilūs telefonai mūsų močiučių ir kitokių rankinukuose pradeda rėkt ir jos net nesidrovi kalbėtis, atsiliepti. Nagi palikim tuos telefonus namie. Aš 11 dienų buvau išvykus, telefonas buvo išjungtas ir kas atsitiko? Nieko. Taigi, jeigu mes būtumėm vizitę pas kokį prezidentą, kaip atrodytų, jeigu vizito metu mes pradėtumėm kalbėti mobiliu telefonu? Mes tuo laiku kalbėkime su viešpačiu, parodykim jam pagarbą, meilę. Va šito visuotinio pamaldumo, pagarbos, šlovinimo, mes galim pasimokyti iš tų žmonių, kurie ne tik tai pagarbus, bet ir be galo džiaugsmingi ir mylintys. Tai va, toks didysis ir yra įspūdis iš kelionės į Medžiugorję. Thank you.
Sesė Birutė, ar pakanka adoruoti švenčiausiai sakramentą vien tylint?
Čia viskas priklauso nuo mūsų, nuo to, kaip Dievas nori mus prakalbinti. Aišku, kai mes tylim, tai yra daug didesnė galimybė išgirsti tą vidinį tylų, ne tą tokį, kur mes norim visą, kad apsireiškimai, kad mums tiesiai kalbėtų, bet tą vidinį širdies balsą, per kurį gali kalbėti ir pati Dievo dvasia. Todėl tyla adoracijos metu yra tikrai labai nuostabi malda. Bet jeigu mes jau tylint nežinom nei ką daryti, tai tada galima pasiimti garbinimo, šlovinimo aktus. Arba jeigu jau visai išdžiuvo mintys, išseko, tai kalbėkim tą Jėzaus maldą. Aš tikrai ją iš viso širdies patariu. Visuose sunkesniuose momentuose, visuose sausruose, arba kančioj, arba apleidime, ar pažeminime, ar atstumime, į visur visur tinka. Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlės arba nusidėjėlio. Ir galim šitą aktą kartuoti ir kartuoti ir kartuoti. Tai irgi yra nuostabi adoracija. Mes esam prieš gyvąjį Jėzų Kristų ir mes prašom, kaip tas latras ant kryžiaus, pasigailėk manęs nusidėjėlės ar nusidėjėlio. Tai nemanykim, kad kokia žeminanti malda. Tai yra vaiko šauksmas savo tėvui. O tėvas išgirdė savo vaiko šauksmą visada pasilenks arba motina, paims ant rankų, priglaus prie širdies. Taigi tylos malda adoracijos metu yra labai labai graži. Bet jeigu jau pabosta mums tylėti, tai galim ir kalbėti. Bet nekalbėkim taip, kad kitiem trukdytume šalia esantiems. Galima kalbėti, nejudinant lūpų. Galima, visokių yra būdų.
Dar žinutėje klausimą, ar jums negaila žalčio mūsų išminties, kurį laiko koja pamynusi Marija?
Čia yra visai kita prasmė. Atsiverskim pradžios knygą, ką viešpats darė žalčiui. Tai piktajai dvasiai, velniui, šėtonui, tamsios kunigaikščiui, kuris pavydi žmogui to sosto, kuris liko tuščias ir jis skirtas žmogui. Konkrečiai gali būti ir klausiančiajam jis jau skirtas. Ir ta žaltys tai yra tas gudrus šėtono simbolis. Tai ne mūsų protėvių žalčiai, kurie neįkanda, galėjo ir vaikai žaisti su jais, nieko jie blogo nedarydavo. Tai ne ta žaltys, bet tas žaltys tai yra simbolis piktojo, piktosios dvasios. Ir Marija būtent pamynus ne žaltį, ne mūsų tą išminties, mūsų protėvių mėgiamą padarėlį, bet jį pamynusi piktąjį šėtoną, klastūną, kuris pasivertė labai nekaltų žalčių ir sugundė. Nežinom, kaip jis ten sugundė, kokio būdu, bet jis sugundė žmogų. Matom iš pasekmių, ką jis padarė. Marija pamynusi žaltį, tai reiškia Marija be gimtosios nuodėmės pradėtoji, visa šventa. Jos blogis nepalietė. Jinai pamynusi, nes jį turės pagimdyti pasaulio atpirkėją. Taigi atsikvošėkim ir nedarykim tokių išvadų. Jinai ne žaltį mindo, jinai šėtoną mindo.
Ir laidos laikas jau eina į pabaigą.
Tai va, visiems linkiu gražaus birželio mėnesio, atsiminkim, kad tai širdies mėnuo, kad Dievas be galo mus myli, kad jis turi širdį, Dievas turi širdį, tai pagalvokim, palieku ties šitą mintim, Dievas su žmogaus širdimi ir be galo mylinčia, taigi atsiverkim jai ir mes tada turėsim savo krūtinėje panašią širdį į Dievo širdį su Dievu.
Ave Maria, Ave
laidą Aukštin širdis.
Thank you. Thank you. Pro.